tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 8 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Galchumsa nagayaa ansoora haala keettarri san keessummeessaa jimaata fulbaan 16:2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Naayil sa'aatiin sanii dabruu jirtu Waashingtan DC sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Dimokiraasiin kan bakkuma fedhee dhufee namarratti fe'amu miti jedha mootummaan Itoophiyaa wixinee seeraa waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaatti fuuleffatee Yuunaayitid Isteetsi baasii ilaalchisuun kana dubbate. Kun matoota du'aarraa keessaa tokko kan oduu dubbisu namoo daandiitti akka mul'atan.
Akkuma amma jenne irratti mootummaan Itoophiyaa fal araara miseensotummaan marii Ameerikaa dhiyootaan rakkoo siyaasa Itoophiyaatiif baasan jedhe irratti itti gaafatamtoota Itoophiyaa kam jedhani. Gondar keessatti gabayaan tokko gubattee suuqilee hedduu balleessitee jedhan paartiileen siyaasaa maatii keessumatti paartiilee siyaasaa qofaa miti. Maatiin namii isaanii mana hidhaa qilintootti irraa lubbuu dhabee reef nam isaanii argatan maan jedhani waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana namo.
Dimokiraasiin kan bakkuma fedhee dhufee namarratti fe'amu miti kan jedhu mootummaan Itoophiyaa mootummichi kan kana kabachiisu quuqamaaf itti gaafatama uummataaf qaburraa ka'e ta'uu dubbata. Kongiresii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa uummataa Yuunaayitid Isteetsitti kan dhiyaate wixinee seeraa waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaatti fuuleffate ilaalchisuudhaan kan ibsa kana kennan dubbi himaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa kanneen kongiresicha keessa jiran namoonni tokko tokko ejjennoo addaa qabaachuu danda'u jechuun dubbatan gabaasaa Iskindir Firee of Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Kongiresiin Ameerikaa akkuma dhiyootanallee caqasuu jirtanii keessumattuu waajjirri itti gaafatamaa koreen haajaa alaa jechuu damee Afrikaa dhiyootan keessa waan rakkoo siyaasa Itoophiyaatiif fali jedhan dhiyaati dhiyeessa bahan dhiyaati kan uummatan labsan dhiyaati kongiresii Ameerikaatii dhiyeessanii murtii irratti kennuuf deeman kana mari'achiisuuf deeman kan irratti itti gaafatamaa koree haajaa alaa damee Afrikaa kongiresii Ameerikaa keessatti jechuu Kiriis Ismiizifaatti torbaan kana keessa Waashingtan DC keessatti labse. Yaadi kunin humnitii Itoophiyaa nagaa hedduu seer malee nama mirga ofii falmachuuf Itoophiyaatti hiriir bahe humna haga dabarteen itti dhuftee jedheetiin akka qaamii walabaa dubbitan seenee qorat gaafate. Akka waraanni Itoophiyaa yookaan immoo warri Itoophiyaa nagaa eegu ka seer malee namfiti jedhanillee itti gaafatamu yaadi kun dhiyaati dhiyeesse. Tan qofaa miti yaadi miseensotii kongiresii Ameerikaatiin dhiyaati kunin akka Itoophiyaa keessatti wanti hedduun qajeeltulleen gaafate. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti ammoo yaadi keessumattuu yaada addaa miseensota kongiresii Ameerikaa keessaa qabaachuu faallee nuuf danda'an. Akka daayirektarii waajjira odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa obbo Saayid Mohaammed Saayid jedhutti demokiraasiin waan biyyi alaatii fa'anii namatti fidanii miti.
Itoophiyaana Ameerikaa ginnyinnati. Bazii darajaa xankaarraa hoonuu si'a baqaa.
Akkana jedha hariyyummaan Ameerikaatii fi Itoophiyaa gama kanaan jabaachaa deemtullee gama kaaniin ammoo namni haggi tokko yaada mataa ofii qabaachuu danda'a. Kunin ammoo mirgi namaati taatullee mootummaan Itoophiyaa mirgi uummata isaa waan jaalatuuf jedheetiin kabajaaf mirgi isaallee eegsis. Kunin itti gaafatama qabaaf akkan tolche. Demokiraasiin ammoo waan dhufe namatti fa'anii miti. Itoophiyaa fi uummatiis demokiraasiinis barbaachisaa uummataa barbaachisaa akka ta'anii nuun beeka. Kun seeraan jirallee demokiraasii teenna biyyi keessa yeeyyabamte. Walumaan guddifannaa jabeeffachaa deemna. Waan amma biyyitii jirtu keessalleetti rakkoo jiraattee jennaan humnaa ol deemanii jennaan tunin woma qoratamuutti jiraati jedha. Akka jecha obbo Mohaammeditti yaadii dhaabbilee fi namii dhuunfaa dhiyeessu yoo faayidaa qabaate inni fudhatama. Tunin ammoo waan humnaan namatti fidanii miti waan mootummaan itti amanee tolchuu jiru jedha. Rakkoo keessatti keessumattuu rakkoo keessatti uumamti jedhan irratti rakkoon yoo uumamte lakka obbo Mohaammed jedhutti dhaaba seeraan yayyabam ka duruu hojii akkana hojjechuu jiru ka itti gaafatam qaba ka humni qabutti kama biyyi kee jirutti kana qorachuuf deema qorachuu jirallee jedha.
Itoophiyaa gama kibbaa koonsoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee arra humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhuu isaaniitiif manneen hedduu kasakattan jiran ta'uusaa kanneen koree bakka bu'oota uummataa koonsoo ofiin jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran walitti bu'iinsi koonsoo keessaa eega jalqabamee guyyoota 10 booda agarraattillee lubbuun namoota meeqaa akka dhumeef qabeenyaa meeqa akka barbadaa'e waan adda baafamee mirkaneeffamee dubbatame hin jiru. Miseensonni koree bakka bu'oota uummataa ofiin jedhan akka ibsanitti garuu agammaatti lubbuu namoota 16 dhabamuusaati kan dubbatamaa jiru. Dubbiimtuun mootummaa naannoo kibbaa aadde Hiik Maahiraddiin garuu agammaatti lubbuun dhabame kan ani beeku kan namoota 6 qofa jedhu. Arra namoonni hedduun hidhaman kan jedhames kan quban qabne ta'uu dubbatanii jiran. Magaalaa Gondar keessatti yeroo dheeraadhaa jalqabee bakka gabaa kan turee fi gabaa sanbataa jedhamee kaawwamamu keessatti kaleessa balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqiiwwan 420 barbadaa'uu isaanii himamee jira. Kanneen suuqiin duraa gubate VOF akka ibsanitti beekaa kan gubame ta'uu mala shakkii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbatu. Ibidda nama sana to'atanii qabeenyaan akka caalaan mancaane oolchuun kan dadhabameef sababaan tokko dhukaas humnoota mootummaa waan jiruuf ture jedhanii jiru. Dubbihimaan naannoo sanaa gama isaaniitiin ibiddi sun maaliif akka ka'e waan beekame hin jiru. Birmannaa uummataatiif mootummaatiin ibiddichi dhaamuu danda'ee jira jedhanii jiru. Tsiyoon Girmaatu gabaasee tujubetu dhiyeessa.
Bakki gabaa sanbataa jedhamuun beekamu kun magaalaa Gondar Qeerqoos ganda duwwaa 7 keessa bakka Araadaa jedhamutti kan argamuuf walakkeessa magaalattii kan jiru bakka gabaa guddicha. Daldaltoonni bakka kanaa yeroo dheeraaf hojjetan bakki gabaa kun tarii erga dhaabate waggoota 60 ol ta'uu danda'aa jechuun tilmaamu. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 4:20 lafa gabaa kanatti balaan ibiddaa guddaan mudachuusaaf suuqota achi turan guutummaatti barbadeessuu daldaltoonni kun ibsaniiru. Dargaggoo Silashii Faasil suuqii maatii isaa naannoo sana akka ture ibsuudhaan erga dhalatee kan beekuuf umuriin isaa 25 hamma guututti kan isa guddise ta'uu dubbata.
Yaa basaatu እንግዲህ መስጊድ በሚታወቀው 2 ሰዓት ላይ ነው አዛን የሚጨርስ እና 4 ሰዓት ላይ አዛን
አከ በከሙት መስጂዳ አዛኒን ሰዓቲ ለመረት ጀልቀበማ ሰዓቲ 4 ረት አዛኒን እና ዳጋ ሙተሪ ረኮን ኡማሙሳ ኢብሳ ጀቹድ ማርቲኑን ኬኛ ዳቅኔ ቱሬ አብድች ሬፍ ቀበቴ nutimmoo qabeenyaa keenya hafellee oolfanna innaa jennutti loltoonni hin danda'amu waan nuun jedhaniif raawwate amma gubatutti dhaabanne ilaalaa turree jedha. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilaahuun lafa gabaa magaalaa Gondar keessatti ibidda ka'eef sababaan isaa maal akka ta'e hin beekamin jira garuu miidhaan dhaqqabeeraa jedhu.
Gabayaawu naqaxaluun naa ka wada 420 yaal suqoch.
Gabaan sun gubachuusaaf suuqonni 420 ta'an kaleessa galgala gubachuun isaanii beekameera. Bulchitoonni naannoos lammiiwwan qabeenyaa isaanii duraa manca'e mariisisaa jiru. Attamiin deebisanii akka of ijaaraniif gargaaraman irratti mariin geggeeffamaa jira. Hanga ammaatti sababa balaa ibidda kanaaf miidhaan hagamii akka ga'e hin beekamin jira jedhan. Dubbiimaan kun akka jedhanitti hojiin ittisuu akka hojjetameef naannootti kan argamu ittisi balaa ibiddaaf hawaasichi birmatee ibidda sana dhaamsuu yaalus to'annaa jala oolchuun dadhabame miidhaan hagasii dhaqqabee jedhan. Utuu uummatiif mootummaan hin birmanne ta'e garuu miidhaa kana caalu dhaqqabsiisuu danda'a ture jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Naayijeeriyaa gurmuu shororkeessota biyyattii keessaa Boko Haraam irratti lola geggeessuun hedduu tarkaanfachuusaa hoogganaan waraanichaa Sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii dubbatanii jiru. As istuudiyoo VOA'tti argamuudhaan kan kana dubbatan Leetenant Jeneraal Tukur Barataa'i waraana kana geggeessuu irratti loltoota biyyoota ollaa sana kakaameruun Chaadiif Niijeer wajjin walgargaarsaan hojjechuun isaanii waan guddaa argamsiisuu isaa dinqisiifatanii dubbatan. Boko Haraam akka barbadaa'ee bakka barbaadetti deemuu hin dandeenye ta'uudhaaf itti fufamee jira jechuudhaan dubbatu qondaalli kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti paartiin rakkoo biyyoolessaa faluuf yayyabuuf yookaan ammoo fala barbaaduuf jedhanitti yayyabame rakkinni kunneen akka dhaabatullee gaafachuu jiran abbootii amantiillee isaanitti dabalam gaafachuu jiran Iskindir Fireewuutti Finfinnee erge tujube.
Gamtaan mormitootaa walta'iinsa waliigaltee biyyoolessaaf jechuun walitti dhufan paartilee 16 dhimmootii Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaarratti mari'ataa jiraachuu ibsaa jiran. Pirezidaantiin paartii Raayii jedhamu obbo Tashaadee Sabroo akka jedhanitti gamtaan kun fudhatama seeraa akka argatu hojjetamaa jira. Miseensota gamtichaa hangi tokko miseensota mana maree paartii politiikaa biyyoolessaati. Qeeqxonni hangi tokko ፓርቲ ብዬ ቡልች ወሊን ሁጅታ ትሮን ይጀሩ ኦቦተሻለን ገሩ የሮንሳ ቶኩ ከብሮ የሮ እትህመቱ ተኡሂን ቀቡ ጀዱ ገምታን ኩን ሁጅታ ከጅሩ ፍለኖፍ አንጎ ሲያሳፍ ኡቱንታን ብዬ ኦልቹፍ አከታይ እብሱዳን ቄቀ ከነፉደተማ አብሲሰን
አው እርግጥ ነው እዞት ሲብጥሮ ስትመለከቶ የክልል ፓርቲዎች ይበዛሉ እንዳም ደግሞ
እየድጉማ ወልትድፈኛ ከነ እናላልቱ ፓርቲ ሌና ኖቱ ከሰባየታ ከነን መነመሪ ወሊ ገላ ከሰጅራን ኩንጀቹን ተኮፋ ምርገ ሄሪነማ ከነ ከራነጋቲን ነጋፍ ነገኘ ቢዮለ ሳቡ ሱፍ ሰገንታ ሲያሳ ሳኒ ሐመንን ሞርምነት ጀቹን ሂሞርሙስ ሚሰንሶኒ ኢሃደግዩ ለሚ ወንከኛ ረኮን ከንጅሩ ወረመታታ አምብራ ረኮን አችጅሩሞ ኡመተ ሚሊዮና ኩዳንታው አከ ሂንፋል አከሱበስ ቢያ ከንደምኒ ኦፌገቹን ዋኑ ረጅራቱፍ ኢሚኩን ኤኙኑ ኦፊታማቹ ቀባ ኢሃደግን አንጎስ ሪትት ገርጋራማ ሂንጅርቱ ገድኢስ ጀቻወይ ተጅሩ ከነት እንስ አከወሊ ገልተ ቢዮሪሳት ዱፈ በርጩመሳ ሂንቀበት ዮተ ሰገለን ቅጤታ ዮንጅራን ኢትዮጵያን ተኮተኡፍ የሮፉዳታ ሰነግዱት ዋምባ የበዳ ገመከናነጋ ገምታንኩን ናኖ ተኮ ዮካን ፓርቲ ተኮ ቆፋረት ከፉልፈተ ኡቱንታን ማራ ኦፊታማታ ሃታ ኡዩ መለ ከናፋን ፓርቲ ለንሳዲ ዋንታኒፍ ኢሳን ወሊን ሁጀቹ ፍሌ ቆጴዳ ኢሳኒስ ዮኑ ወሊን ሁጀታን ንገመና አደዱማን ቀምኑ ጀራን ፓርትሌን ኩን አከወልት ዱፋኒፍ ሆጂ ወልት ፍዱ ካን ሆጀት አባ ወልዳ ወሊ ገልቴ ተኩማፍ ነገኛ ጀደሙ ወልዳ ሙዴ በረኩመለ ማፍሻን ሴራን ሁንዳይ ከናፍ ድረታ ከታን ኦቦፋንታውን ብራኑ ቆዲሳኒ ሃለም ጄሱዳ ጀቹዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒሩ
እኛ ባለድርሻ አካላቱን መሰብሰብ ነው ኢንፋይናሊ ያው ሸንጎ ወደ ሸንጎ በሚመጡ
ሉቲ ቃሞቲ ቆደ ቀበን ወልት ፍዱዳ የሮገራ ማሪት ዱፋን ረኮብዮ ለሳ ወረቃሌ ቆረና ዲየስና ዲሞቲ ከነረት ማል ወየ ሰጀዱ ኢሳኒፍ ዲፍኔ ገረዳንዲ ወያዋት ዴሙፍ በከቡ ኢንሳ ኡመተ ኢትዮጵያ ከንቀብ ኢሳኒ ጀዳን ፓርትሌሞር ሚቱ መሌ ዳቦሊ ሚሰንሳ ፓርቲ ቢየቡልቹ ኦፒዲዮ ባይደን ደሄደኒፍ ኦዋቲፍ ዋሚቾ ጎደኒ ከቱረንታው ኦቦፋንታውን ያደቺ ሰኔሩ ሃንጋማት ገሩ ዴቢ ቶለጀዱ አከይነርገቲን ቱቃን ኬሱማ ካንሳን ኮማታን ኦገንቶኒ ዋልታሬ አመንቲ ወልተኢንስ አገርሲሱ አቡሳኔቲ
ነሐሴ 26 ቀን በደሴ አንድ አባታችን ነፍሳቸውን ይማርና
ሀገየ ድግደሚጃ አባከኝ ከንታን ሼክ ሁሴን ከጀደመን ሾሮርኬሶታን አጄፋማን ጀደመ ናኖሌ ማራኬሳት ሪር ነጋግጌ ፈሜራ ቢየ ከነ ኦልቹፍ ገሩ አቦቲን አመንቲ አመንቶ ተለይ ወልት ቀበኒ ጉሚጌጌሰኒ ያደድ ኢየሱስ ዋቶ ኩሌኖ ጀነ ያደሳዩን ቀበን እናሰነ ዱቦኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ለኢቱናፊን ፈኖሳኒ ቀበተኒ ባኒ ቱራኒ ጀደን ፓርቲን ቢየቡልቹ ሚሰንሶኒ ገምታ ከና ራኮ ፖለቲካ ያደሳ ከኔሮ አማ እቲን ጀደን ፍሩፍ ተታፊ ጀልቀበሜፍ ዴቢ ከንንከኔ ነታውን እብሰሜራ ወልተጂ አራራ ከብዮሌሳ ኢሳን ቆጴሱፍ ያደን አከገጌ ፈሙፍለ ተርካምፊን ወቢ ሳኒፍተው የሮፍ አርገማንጅሩ
ተማንታን ጀቀሶ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አካለ ኮፍሳ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሳቲ ተኮፍ ደቂቃ አፉርተሚ ሻኒ አፉርተሚ አፉሪት ደሙ ጅርቲ ሻኒ ቢጅርተ ናሞታ ራዲዮኒ ቪኦኤ ኮፒ ፋኖ ሮሞ ጀቀሶ ጅርተኒፍ ገልገለ ሳቲ ለማፍ ደቂቃ አፉርተሚ አፉሪት ደሙ ጅርቲ ኮፕ ሲርባ ቢዮን ሴከንደሪ ሳኒ ከና bring the beat in me I just melt ቢዮንስ ግላቴፈኔ ሆነ ፈደበራታ ማንተን ጨቀሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ኮፒቴን ረታ ያጥቀብዳኑ በሬሳኑ ቢልብላ ሆርናት voanews.com ኢሜይል ኬና ፋኖሮሞ@voanews.com ነሞ ማቃፍ ኢሜይል ፌስቡክ ኬና ቲያዲሳን ንወርጊተን ዋን ሄዱ ኑበርሲሱ ደንዳ ዋን ኑደኑ ቃፍሲሳ ዋን ወላለለ ኑበርሲሰ ተናፉ ኮፒቴና ሜታ ተነጀቻ ኮፒታን ቱደበራ አኩባሬ ፉሌ ጀኔ ti yotana manida glento finfinne yiru kesset qabate nama heddu fite wan heddu balle selle tanirat jalanne maati namisani lubura dabe fika namisani refisar gatani awalatan dubifte garasi sandebisa
manni hidaq lento gubachu sankan kae hidamtoni digdami sadidu motumman etiopia besisunsa niadatama garu kannendu ankun enyumman saniste maqansani hanga har'aatti wanti himameen jiru paartiin mormituu koongirasiin federaala oromoo odeeffannoo kana ilaalchisee qabu itti aanaa dura taa'aa kata'an obbo Mulaatuu Gammachuu torban darbe ibsanii qilleensarra oolchuun keenya ni yaadatama.
Kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana kanan jenne garuu kan nuyi dhageenye kabbadee Fayyisaa kan jedhamu ijoollee jalduuti gaafa hamilee soddoma qabame.
Isa gaafa hiriira sadhumaamo.
Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii qilintootti kan gadi geessan reeffasaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan. Dhiya Shawaatii jalduudha. Darabinaan immoo Dhaabasaa Galataa innis akkasuma Lixa Shawaa Baabbichiirra. Garabinaan immoo Dabalee Abarraa kan jedhamudha inni immoo Adabargaa innis Lixuma Shawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname.
Sadan kanaan ala namni arfaffaan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa jedhaman sirni awwaalcha isaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra jirruu keessatti kamisa kaleessaa gaggeeffamee jira. Namoota reeffi isaanii maatiif kenname jedhaman arfan kana keessaa maatii yookaan firoottan obbo Kabbadaa Fayyisaa Sanbataa fi kan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa haasofsiisuuf carraa argannee jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiran. Reeffi obbo Kabbadaa Fayyisaa Sanbataa hospitaala Abeet jedhamu keessaa akka argame kan ibsan namni kun itti fufanis.
Kabbadee bakkanitti qabame Kofilee Qaraaniyoo jedhama. Finfinnee fi daarii gubbaa irratti qabame. Guyyaa gaafa hiriira guddicha Oromiyaa irratti taasifamaa ture san. Gaafas ganama naannoo sa'aatii 3 kabaabii hojiidhama. Too deemaa jiru amma kana dura yaa'u pirogiraamii waan akkasii dhaquudhaaf yaada qaba malee otoo waan dura hin ga'iin bilbilaan afaan Oromiyaa asaa otoo deemu achi deemdami jedhanii bakka sun dhufanii qabanii fuudhanii too naannaa turaaliyochii bakka jedhamu geessanii isaan booda immoo ayyar xeenaa Zannaba Warqi bakka jedhan achitti naannaa torban sadii waan akkasii kana hidhaa turanii.
Achitti dhaqee namni dubbise jira?
Yeroo baay'een dhaafachaa ture.
Buufata poolisiitiin?
Buufata poolisiitiin.
Yeroo dhaqanii dubbistan sana rakkinniin turre?
Naannaa torban lamaan dura homaa rakkoo hin qabnu jechaa turani. Isaan booda immoo guyyaa sadan tokko immoo fuudhanii achi oofanii naannaa xuraaleewwachi naannaa buufata poolisii tokkotti geessanii guyyaa sadan tokko achi tursanii dabadabaa turanii baay'ee harka hidhaniitu baqaan dubbisuu hin dandeessanii nuun jechaa turanii isaan booda irra immoo achumatti deebisan gara Zannaba Warqitti.
Egaa sareebame jettee booda dhaqee namni jaan arge jira?
Eeyyiin deebi'ee gaafachaan ture ergasuma.
Maal jedha ture?
Akkamitti haasofataa achiitiin haasa'amuu hin danda'u Zannaba Warqisanitti jechaadha. Poolisoonni afaan Oromoo haasa'uu hin danda'amu nuun jedhu. Dandeenyisattee baay'ee gaakkaasiin jedhu. Ijoolleen kun abukaatoon godhanne ijoollee naannoo 26 bakka tokkotti ani lamanii achi turan. Mana murtiittoota mana naannaa turanii gaafa sadhumaa kanarra. Qaamnee guyyaa sadiin jedhanii ni beellamni keessan manni murtii.
Inni taanu.
Qaamnee guyyaa sadiin kana gidduutti garuu bootaa yoo dhabdanii iddoo dhabdan qilintoo geessaadhanii ni poolisootaan abbaa murtii fudhatanii qilintoo geessanii.
Yoom geessan qilintoo?
Naannaa guyyaa 4 otoo hin qubatin dura.
Yeroo sadhumaa dhaxxanii qilintootti argitanii maal jedha ture?
Haaluma nagaa keessa jarraa beellama keenya eeggannetu maachitti deebina gaafa guyyaa sadiin nuun jechaa ture ka.
Hiriyootuma isaa wajjin naqee achi?
Geessanii garuu zoonii lama zoonii tokko kan jedhu sanii adda adda babbaakan garuu.
Ijoollee warra 20 ja'an sana moo?
Galumtoomattu. Guyyaa lamaan gaafannee turre achitti. Sadaffaa irratti immoo gaafa qidaamee yookiin sanbata duraa kuraf balana kasi sunu mamenu jedani bakki sambute sani tamne sambo da gafa ojjala mani galgala na saati kudani nutti mani tigara taman nagenya ganda malka gabasa saati deme ram re fosini kenu dandenyu jedani ni warri polisoni tifnecha borunti san algan kesa saati kudani nanne odanu kenne
reffasa namnar gejra
eyen arginer jalqama rasaati rokutera qaamni sa kan bekamtu ko fulli sa inde kama abidan gubatera munu awunu gafa finne gaba ajru holso tawar liyu ayli mu alan gena sanatu fani tamma managashatnu wegesa tural bushanne borom nanna nim bushitane ske sabunu danda amo sini danda managasha ragad bushatun dande sunu jerani budanne to managasha amboda de maturre gafa dabarre jaldu gau abjeru mo gale sabakka jeramutte war agazun wegeni zanimmo daabun dande sani buwaremun dande sani dani baka amde mani shukteenu dabar sani namille wallaye go daabanne tuqurfille yanna namni jennane daabachun danda malani shukteenu dabar sani nugraade mani sanis laha waratin argamne tuqo baadiya daande ismi jetaame tibaksa
maatin obbolan haala malike sejuru
arme sani jira bolan sani jiru gaddam manan jennane ke sejuru
kabadano bolakaba
bolakaba yera sadifi durba tokojira
ejolle waramana qaba
qaba ejolle lama qaba
gamakanin barsisa abdisa bokan namota sababa afosha nanno bole bulbulatti qaba mankesa tokojir namni nut dubbim
guyamani iraklinto gubate kase bolesegenya mana iraklinto saradeemne yafachadure argachu ndendeñe laira kachadure sanaboda eriyansa kan walin tidame ture abisa boka na bukke fiir ko tame walin jenne achu matta fe wante fi ma ti sa wala gali tatti de wala jene garabiya tida walani biyanu tida walani demne fe fasa guya la magutu ka acha walle mitikennan
atta mitti barta refi sa esa ka juru bilbilani si wa mammo
kelinto demne namoni duani namota diddemi sadi duwala namota diddemi sadi kan mo motumman be fi refi tani fa tame jira nan mi kan bira indu ne nun jene juwanna wadi ergati mbo Addis Ababa Police Commission deemame achiti me surasa fida kotta jeni surasa fune deemne achi namota duduwani surasa ka kafani jiru sa buketi surasa ani tagasi jeni namota baaye sani gugubatani jiru fura namota gugubatani tagasi jeni achi kesaati kan abdisa kana agarre surasa na buke jiru jeni buke kawani laani tikennani jechuya isani simmo ergani ti achi tira kanne bodde galgala sanad boleti sa tdewalani kotta furadda jeni jiru
manni hida qlinto kan digdami sadanu bex famera jere
nama digdami sadidwe isani mo refi sani fatame jira kana fi abdisha boka din jetan kuni mani da kan bira jira jereni ori qlinto zora lugun jeno ta kana kana jeru ori duani mo digdami sadie sani mo fatane juru jeru malakate singalu ga namo no rafa ne sakate indubatan e ga ful dret dubanna jeru oso sana ka jeni din jigara di sabab police commission idem ne chikani ja kan jechu saba police commissioni sostenya politirati arganne
abdisan malojjata ture
abdisan barsita ra godina darra barsita nanno sandafa ti barsita ture lagatafo barsita ture amayro dumagana walqitte ra barsita ture kidamunsa gara wogga tokof de mam
mali fidame
walgeya foshari ma wasma wacheke sature shira daraga mirin artisti girma turuna kanje umo durbi masati mati da ga niraga ta ebe abdisa boka kanani ragata ne bana yo saga palangata ne bafa irati ni bana jeni abdisa kana so zeina ani asoma ge setaye wana telefone gede ajere so baraga bawra arragono lubun sa dabarte chuda afte sigirma toruna brabe ni raga balangate ormo jin qawanga sana ge setoremo durbi sati abdisa boka to juba armen girma toruna mo boleti boka to juba
girma sa artisti
isa artisti ra aso aloti sa ana ju magala mo ro juro artisti chile mati sa bolansa kono ara nujin bo ani yani mara tanya bo alo leni henne ndum ne wanna wori bo kale tanu de wali abdi sa bo ka jira indu ne je da chiti
magalle tam nagenyi
dargagoni armolin abolin makina ba yela na jabani awal ta go ta to go me bi adanno dan arka olira katta mursani murmiya garsi su dan abdi san go ta tugafal mate kafsani ko fastoni to bajani furna gota awalame atin bodde ummati nanno kan biralle najjo uri makina gara gara tin gafa dufani awalani ummata magalana jodati dufani polisin shalaka alamu kan jiramu korabitti meessa oromiyaa wajjin ol ta'uudhaan konkolaachisaa najjuudhaa dhufe makiinaa keessaa buusee reebee qulfii harkaa fuudhee ijoolleen fe'amanii dhufanillee magaalaa keessatti reebee magaalaa keessa amma haala nageenyaa hin jiru jechuudha. Ijoolleen babbaqatanii baadiyyaa keessa turan ergaa hawaasa xumuramee booddee.
Maaliif kana godhu?
Waamti isaas hin galu. Hiriira nagaa bahu ayyamsiisuu qabdu jedhu wanta heera mootummaarraan jirre. Reefa awwaaluun immoo ayyamsiisuu qabna ta'ee nuun galu. Biyyattiin biyya olaantummaa seeraan bultu miti qawweeraan bulchu nama qawweeraan bulchitu maaliif kana goota jedhanii gaafachuu hin danda'amu. Ijoolleen babbaqatanii amma warri kaan lagalitanii warri kaan immoo hidhamanii jiru. Ijoolleen ajjuudhaa dhufanii hidhamanii fuudhanii tokkanii reebanii illee makiinaatu godhatanii fuudhanii deeman warra kaan amma maaliif akka isaan gahan hin beeknu magaalaa ajjuutti geessanii jiru nuti bakka bulchaa jirra.
Maatiin reeffa bannee ilaaluu danda'eera namni ijaan arge jiraareef.
Reeffa bannee ilaaluu hin dandeenye firiijii keessa ture nutti fakkaata saanduqa isaan nutti kennan illee jiidhaadha. Makiinaa keessatti ashaganii hidhanii irra saanduqaallee laastikiin ashaganii achirra fuudhanii ka'anii bakka akkamitti banneen ilaallatti jechuudha.
Kanaaf reeffa isaa ta'u suuraa malaaltanii fudhattan jechuu?
Eeyyee suuricha garuu sirriitti ilaallerraa kan bukkee jirus kan isaan bukkee jirus isa kana jedhanii suuraa ilaalanii. Suuraa namoota baay'ee keessa ture isaan sana keessaa adda baafannee fudhanne.
Suuraan argite lakkoofsaan meeqa ta'a?
Suuraan baay'eedha. Namni fuulli isaa guutummaa guutuutti gurraacha guutee jiru illee jira. Abdii isaa bookaa rasaa saanduqa isaa dhibbaa dhibbatti kan mucaan nutti mee yaansaa maqaa isaa dhahuu dandeenya. Nageenya isaa yoo dhiibne malee erga isii garuu suuraa isaa gaafa nutti agarsiisanii fuulli isaa gara funyaan isaa kan akka gubachuu godhanii maal godhanii haala kanaan suuraan isaa hin nama jiru jechuudha. Isaan achi keessaa nutti agarsiisan. Kan namoota baay'eedha suuraan kana isin jechuun danda'u. Nama 23 reeffa isaanii maatiin fudhataniiru jedhanii dubbatanii akkas jedhee manii daakilintoo abdii isaa bookaa keessa hin jiru jechuudha. Warra isaan dubbatan keessa.
Abdiisaan maatii isaaf ijoollee jalqabaadha?
Ijoollee jalqabaa miti dhiira duwwaa qabu obbolaan durbaa jiru hangafni isaa jiru kutusuun isaa jiru abbaan qabu haadha isaa isa barsiisu kanaan jiraachisa ture maatii harka qalleeyyaa ture hin fuune ijoolleen qabu dargaggeessa waggaa 28 kolleejjiitti siin magaalaa naqamtetti barate haayiskuulii najjoomatti barate elementarii mana barumsaa warra jirrumatti barate.
Dippiloomaa qaba jechuu?
Eeyyee.
Dargaggoota reebamaniif hidhaman jedhaman kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Najjoof bilbilee yeroo lama bilbilan irratti cufaniiru. Bilbilli waajjira poolisii aanaa Najjoo ni waama namni garuu hin kaasu. Deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Dimookiraasiin kan bakkuma fedhee dhufe namarratti fe'u miti ka jedhu mootummaan Itoophiyaa mootummichi kan kana kabachiisuu quuqamaaf itti gaafatama uummataaf qaburraa ka'eeti jedhee jira. Koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bootaa uummataa Yuunaayitid Isteetsiin kan dhiyaate wixinee seeraa waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaatti fuuleffate ilaalchisuudhaan kan kana kennan. Itoophiyaa gama kibbaa Koonsoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen walqabatee arra humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhuu isaaniitiif manneen hedduu kasakataan ta'u kanneen koree bakka bu'oota uummataati nuti jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Walitti bu'iinsi Koonsoo keessaa eega jalqabame guyyoota 10 ta'eyyuu agammaatti lubbuun namaa agam akka dhabameef qabeenyaan agam akka barbadaa'e waan ifatti adda baafamee mirkaneeffamee hin jiru jedhamee jira. Miseensonni koree bakka bu'ootaa garuu ofiin jedhan kun akka ibsanitti agammaatti lubbuu namoota 16 dhumedhu mootummaan jaa qofa jedha. Magaalaa Gondar keessatti yeroo dheeraadha jalqabee bakka gabaa kan tureef gabaa sanbataa jedhamee kan beekamu keessatti kaleessa bidda ka'een suuqileen 420 barbadaa'u isaanii dubbatu jiraattonni.
Qophiin teentaa hardhatanuma yaada qabdannu barreessaa nu bilbila gam kennaanitti boqonnaa dansaa keessa nuti turaa wiixata walagarraa hamma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.